Það er þér.
Var mikið menn sem voru áberandi hérna í bæjarlífinu?
Svona, já, já, það var. Skurtu verið hrefist mikið.
Já.
Já, já, það ánáttlega umur út og það var bæjarstjóri og það var náttúrulega skoði röskur og vel greittur maður.
Já.
Bráðu greittur maður.
Já.
Og ágætis maður og en þar kom aldrei pólitík fram í honum gagnvænt verkum í Kópavogi.
Nei.
Aldrei. Ég kunnst á það.
Já, já.
Nei, 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 það var allt í lagi. Stýrt sér eitt af því hverja í Kópavogi voru. Þeir fengu vinnu og allt eins og henni er ekkert.
Já. En var hann ekki umdeildur eins og gerist núna?
Jú, jú, þetta var
það.
En meiri hlutið stóð alltaf með honum og það er ekkert fyrir einhvern vinstri menn sem fólkvistöldum vera hennir.
Já, já.
Þeir stóðu með honum í bæjarstjórnum.
Já.
Já, hann hafði alltaf verið því.
Já, manst þetta er einhverjum sérstökum svona framfara málum sem hann ræði
í gegn? Já, það var þetta af út af vatnum, það var voða að reyfist út af því. Og eins var reyfist út af skólanum þegar hann var byrjuð að byggja hérna upp á hæðinni.
Já.
Þessi voru komur skólanum. Og það var...
Og hvað deyndu menn um?
Allt og stórt.
Allt og stórt.
Já, allt og stórt skóli og hann yrði aldrei byggður. Ég man að þeir einu sem sagði þetta yrði. Það var búið að steypa kjallarann undir og grunninn og slá upp svolítið. Og þeir sagði að þetta myndi aldrei fara lengra, þá er þetta eins og hrossgrokkur sem hefði orðið úti.
Já.
Lappirnar upp í loftið. Já, já, og það héti og læti.